Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыніца оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
У эфиры Радио Свобода. С вами Валер Калиновский. А теперь больше подробязно про подею в Беларуси и свете. И некоторые темы сегодняшней программы. Беларусь хочет переглядеть цены на российский газ. Экспорт белорусских товаров снизился на 30-40%. У Могилеве отбылся страйк будовников. Это да иншее тягом наступных 25 хвилин, але найперш актуальное поведомление на коррупцийную тему. Александр Лукашенко звольнил 4 высокопоставленных супрацовников Министерства внутренних справ Беларуси. Александр Шчурко звольненный с посады первого наместника министра, начальника криминальной милиции. Виктор Филистович звольненный с посады наместника министра, начальника головной управы кадров. Виктор Мельников звольненный с посады начальника департаменту финансов и тылу. Лидия Иванчикова звольненная с посады начальника департаменту громадянства и миграции Министерства внутренних справ. Згодна з указом Александра Лукашенки, подписанным сёння, усе звольненные залічаны ў распараджэнне міністра ўнутраных справаў. Нагадаю, што 13 лістапада на нарадзе ў пытаннях барацьбы з карупцыяй Александр Лукашенко заявіў аб атрыманні зямельных участкаў высокапастаўленымі супрацоўнікамі МУС у абход закону і будаўніцтве на тых участках шыкоўных дамоў. Да эканамічных тэмаў. Урад Беларуси инициюе новые перамовы с Россией про цану газу у 2009 годе, заявил сегодня вице-премьер Андрей Кобяков. Ці удастся официальному Минску сбить цану на российский газ, высветлял Олесь Дашчинский.
Середньогадова ціна на газ для Білорусі сьогодні склала 125 доларів за 1000 кубометрів. Цягом году російський посол Олександр Суриков називав різні лічби коштів на наступний год – до 240 доларів. А у листопаді амбасадор відзначив, що ціна на газ для Білорусі на початку 2009 року може бути меншою, ніж сьогодні. Мовляв, час працює на Білорусь, падають кошти на нафту. Сьогодні білоруський віце-прем'єр Андрій Кобяков заявив, що велику частку году оцінка ціни на газ імкліво росла з уліком росту ціну на нафту. Але тепер ціни на нафту упали і є предмет для перемови з російським боком. Білоруський бок ініціює перемови, сподіваючись прийти з російцями до згоди. Прес-секретар старшині правління «Газпрому» Сергій Куприянов заявив, що позиція російського боку сходить з дійного контракту на п'ятигодовий термін.
Ми вважаємо, що у нас є всі необхідні документи, регулюючі поставки, плюс діючий контракт, який в тому числі предусматривает и корректировку цены газа вслед за изменением цены нефтепродуктов. С интересом выслушаем предложение наших белорусских коллег.
Спадар Куприянов покуль не сказав конкретно, колькі ж може каштувати газ для Білорусі, але до яких лічбів його кошт буде ближайшим – до ціни на газ для Європи або для України.
Може бути, просто як-то вже подзабили, о чому ми договорилися, які параметри заложені в контракті. Річ йде про те, що, согласно формулі, ціна розрахується від європейської, вичитання експортної пошлини, розходів на транзит газу і з використанням понижання коефіцієнта по наступному році коефіцієнт 0,8.
Поводле економіста Леоніда Злотнікова, питання, чи удасться офіційному Мінську збити ціну на газ, політичне. І на його повинні відказувати політики, а не економісти.
Ціни на газ на самой справі в першому кварталі наступного года може бути більш висока ціна, тому що ціна на газ йде з лагом амаль на півгода за ціною на нафту з таким відставанням. Коли гэта ж саме формула применяється для увеличення ціни на газ на другі квартали і далі, то яна повинна упасти. Посол Суриков заявив, що можливо, що ціна на газ може бути навіть нижчою за ту ціну, яка існує сьогодні. А ось що дотичиться формули, то вона не завжди применяється. Наприклад, по цій формулі у 2008 році ціна на газ повинна була бути біля 200 доларів, але вона не була встановлена по політичним мотивам. Що буде на наступний год, чи буде вона применена, чи буде прийнято політичне рішення, це відказ повинен дати політологи.
Заявив свободі мінський економіст Леонід Злотніков. Тим часом Олександр Лукашенко признав, що сусвітній фінансовий кризис істотно відбився на білоруському експорті. В інтерв'ю агентству «Франс Прес» він зазначив, що заміжний попит на вироблені у Білорусі товари знізився на 30-40%. Які галіни білоруської економіки терплять найбільш, висвітляв Ігор Корній.
У апошнія гады асноўную частку валютных прыбыткаў у бюджэт Беларусі прыносіў экспарт нафтапрадуктаў і калійных угнаенняў. Не менш адчувальны ўнёсак давалі металургічная галіна і прадукцыя машынабудавання. Паводле эканамічнага аглядальніка тыднёвіка «Беларусы і рынак» Тетяны Манёнак, асноўнымі падаткаплатнікамі па выніках першага паўгоддзя 2008 году былі Наваполацкі і Мазырскі нафтаперапрацоўчыя заводы, а таксама «Беларусь-Калій», які прагрэсаваў асабліва. Рентабельнасць прадпрыемства за 7 месяцаў склала 234%, а гадавы прыбытак прагназаваўся ў памеры 3 мільярдаў даляраў, удвая больш, чым годам раней. Аднак ва ўмовах крызісу попыт на ўгнаенні істотна знізіўся, а кошты пачалі падаць.
Сітуацыя пагаршаецца з кожным днём, рынак прыносіў асноўны валютны прыбытак, а цяпер ужо зменшаны пастаўкі на знешні рынак. Попыт знізіўся, прадаваць гэтае ўгнаенне на ўнутраным рынку, не чакаючы нават паплаты, а нафтапрадукты забяспечвалі львіную долю валютных паступленняў у беларускі бюджэт. Было заяўлена на нарадзе ў Віцебску, што прадпрыемству патрэбна нейкая дапамога ў гэтай сітуацыі. Размовы ідуць пра тэрміноўку падаткаў ад прадпрыемства.
Рэзка абваліліся сусветныя цэны на прадукцыю металургіі, якая патаннела ў лістападзе больш як на 20%, пасля зніжэння амаль на 10% ў верасні. Між тым, на БМЗ планавалася выпусціць больш за 2 мільёны тонн пракату чорных металаў, з іх 1 мільён запланаваныя для экспарту за мяжу і 500 000 тонн ў краіны СНД. Цяпер планы даводзіцца карэктаваць. Прыцішылася ў чаканні яшчэ горшых часоў машынабудаўнічая галіна. Расійская група «ГАЗ» да 60% скараціла замовы беларускім пастаўшчыкам кампанентаў. Паводле звестак, «БелАЗ» пазбавіўся каля 70% замоваў на пастаўку буйнагабарытнай тэхнікі ў Расію. Аналагічная сітуацыя на менскіх трактарным і аўтазаводзе. Основные спожилцы белорусской продукции у России, позбавленные возможности брать банковские кредиты и набывать нетанную продукцию у лизинг. Керовник агентства деловых связей Валентин Лопан прогнозует, что ситуация со сбытом будет только погоршаться.
Сокращение ожидается сбыта. Многие потребители покупали технику в кредит или в лизинг. То и другое сейчас осложнилось. В группе ГАЗ коммерческие автомобили целую неделю не в октябре стояли. Естественно, это отразится на белорусских поставщиках. У нас же есть по Беларуси заводы, которые поставляют на российские конвейеры детали. На нас обязательно отразится. Вопрос, как глубоко мы это почувствуем.
На думку экономиста Леонида Злотникова, секрет белорусского цуда, про які улады гаварылі на працягу мінулых гадоў, палягае перадусім у актыўным паразытаванні на Расіі. Пад моркам беларускай эканомікі былі пастаўкі расійскіх энерганосьбітаў па коштах ніжэйшых за сусветныя. Згодна з падлікамі эксперта, датацыйную падтрымку Расіі праз льготныя ўмовы пастаўкі нафты можна ацэньваць у 4-5 мільярдаў даляраў. Яшчэ 5-6 мільярдаў давалі датацыі ў выглядзе таннага прыроднага газу.
Распавядаў Ігар Карней. Эканамічны крызіс пачынае выклікаць у Беларусі першыя страйкі. Гадзінны папераджальны страйк сёння правялі будаўнікі Магілёўскага будаўнічага ўправлення нумар 129. Нагодай сталася нявыплата заробку. Пра тое, як развіваліся падзеі, распавядае Андрэй Белагубаў з Магілёва.
У страйку ўзялі ўдзел 30 будаўнікоў, якія ўзводзяць 129-кватэрны дом. Паводле аднаго страйкоўцаў Мікалая Расюка, акцыя пратэсту доўжылася амаль гадзіну. Будаўнікі звінавацілі кіраўніцтва ў парушэнні працоўнай дамовы. Тлумачыць падставы акцыі пратэсту Мікалай Расюк. Начальнік будаўнічай управы Александр Латушка падтрымлівае патрабаванні сваіх падначаленых, аднак лічыць, што заробак выплацяць.
Они волнуются, должны заплатить, допустим, кредит. Я им сказал, что зарплату мы не получили просто в банке, пока денег нету. Все это решается. А это единичный случай, один раз, и то в связи с этим, как говорится, кризисом.
Сегодняшний страйк должился близу годины. Поводле Расюка до страйковцев приехали головный инженер Руслан Парханцов и наместник генерального директора будовничьего тресту Лос-Ан-Буд Александр Бодчик. Им удалось переконать будовников выйти на працовные места. Заробок же пообещали выплатить у понеделок. У свою чергу будовники попередили, что коли обещание не будет выкананное, страйк одновят. Колькі ж будаўнікоў магло далучыцца да сваіх калегаў-страйкоўцаў?
Людзей на сьогоднішні дзень ад 380-400 чалавек. У нас 30% у управленні это спецкамендатура паселенцы, которая без професіі і па второму разряду.
Зазначае Александр Латушка. Паводле Мікалая Расюка на будоўлі кваліфікаваны спецыяліст атрымлівае да 800 тысяч рублёў.
Зазначыў магілёўскі будаўнік Мікалай Расюк.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Тамара Зайцева з Калінкавічоў. Адной рукой улада развешвае паўсюль плакаты за здаровы лад жыцця і п'янству бой, а другой залівае гарады і вёскі патокам таннага алкаголю і тытуню. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу Валянціна Жданко «Паштовая скрынка 111». Слухайте хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навінаў, а на чарзе апытанне свабоды. Жыхары Гомеля адказваюць, ці не баяцца яны страціць працу ў цяперашняй сітуацыі эканамічнага крызісу.
Боюся. Буду шукаць іншую працу, вучыцца чаму-небудзь. Калі малады чалавек, тады ён больш абаронены. Яго заўсёды возьмуць, калі ў спецыяльнасці, зразумела, маладыя. Ну, калі ўжо чалавек за 40, там ўжо, канешне, цяжкавата. Уладкавацца куды-небудзь.
Ну, я і так безработны, астаўся. Я думаю, што ў Расію, наверное, уедзем. Падгатавлюю. Не боюсь, потому что я иду оформлять пенсию.
В принципе, с одной стороны, конечно, любой человек боится потерять работу. Но с другой стороны, если рекомендуешь себя как специалист хороший, то, думаю, большей части начальства все-таки ценят.
Я ничего не боюсь. У меня специальности больше, чем пальцы на руках и на ногах. С Москвы приехала за мной машина, чтобы я там делал ресторан. Так матушка говорила, за Лукашенко так машина не посылала, как за тобой приехала. Лично за мной с Москвы машину пригнали.
Нет, не боюсь. Работаю нормально. Пойду другую работу найду. Оно легко сейчас найти работу.
Переживаешь? Ну, как-то еще уверенность как-то есть. Будем искать дальше работу.
В принципе, нет. Каждый человек в республике может заработать сам. Самостоятельно можно заработать. Есть много вариантов, где можно заработать. Ну, самый, будем говорить, такой абсурдный пример, занятость той же самой коммерции. Это во-первых. Во-вторых, ну, не знаю, сам рыбак, люблю заниматься рыбалкой. Можно на этом тоже неплохо заработать.
Ну, конечно, боюсь. Работа – это самое основное. То есть работы нет, поэтому и нет этих средств существования. Поэтому, конечно, работа для меня очень важна. Ну, естественно, если работы не будет, буду искать работу новую.
Не стоит отчаиваться, надо искать что-то по душе и лучше, потеряв какую-то одну работу. Я думаю, это не такое большое горе.
Контракт у меня есть, я работаю в нормальном коллективе, я преподаю в колледже торгово-экономическом. Поэтому я спокойно уверена, завтра мне. У меня есть еще другие специальности. Руки есть, ноги есть, голова на плечах. Поэтому работа всегда будет.
Я же не работаю нигде, чем не бояться. С такой зарплатой не хочется работать.
Работу продолжаем искать, но когда будет нормальное предложение, тогда пойдем работать. $200, 300, так не работаю.
Жыхары Гомеля казалі, ці не баяцца не страціць працу ў цяперашняй сітуацыі эканамічнага крызісу. У эфіры Радыё Свабода з вамі далей Валер Каліноўскі. Нагадаю тэмы дня. Александр Лукашенко звольніў 4 высокапастаўленых чыноўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў, намеснікаў міністра Александра Шчурко і Віктара Фелістовіча, кіраўнікоў дэпартаментаў МУС Віктара Мельнікава і Лідію Іванчыкаву. Яны абвінавачаныя ў карупцыі. Беларусь ініцыявала новыя перамовы з Расіяй аб цане паставак газу ў 2009 годзе. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер ўраду Беларусі Андрэй Кабякоў. Александр Лукашенко признав, что экспорт белорусских товаров снизился на 30-40%. Падение, выкликанное сусветным финансовым кризисом. Комиссар Евразвязу в справах внешней политики Бенита Феррера-Бальнер заявила, что Брюссель запросит Беларусь до европейской политики суседства, коли в Украине не будет более политичных вязнев, а процедура регистрации недержавных организаций и СМИ спростится. Прадстаўнікі грамадскасці прапанавалі ўнесці урочышча Курапаты ў спіс сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны ЮНЕСКА. Вы слухаеце далей Радыё Свабода. 3 снежня Еўрапейская камісія збіраецца прадставіць прапанову ўсходняга партнерства 6 постсавецкім краінам, у тым ліку Беларусі. Учора ў Варшаве камісар Еўразвязу ў справах знешняй палітыкі Беніта Феррера-Вальднер упершыню падрабязна прадставіла дэталі гэтага пакету. З польскай сталіцы паведамляе Алексей Дзікавіцкі.
Паводле спадарні Вальднер, галоўныя элементы, на якія будзе абапірацца ўсходняе партнерства Еўразвязу, гэта моцныя палітычныя сувязі праз адмысловыя партнерскія дамовы, найперш з Украінай, а паступова і з іншымі краінамі, доступ да рынку і свабодны гандаль, а ў будучыні, пасля далучэння да ўсесветнай гандлёвай арганізацыі, паглыбленая зона вольнага гандлю з мэтай узбудаваць суседскую гаспадарчую супольнасць, візавыя льготы, а ў даўжэйшай перспектыве безвізавы рух і ўрэшце супольная энергетычная бяспека. Межы шматбаковага супрацоўніцтва будуць вызначаныя ў часе саміту краінаў сябраў Еўразвязу і краінаў далучаных да палітыкі ўсходняга партнерства ўвесну наступнага году. З нашага боку мы б хацелі прадставіць максімальна добрую прапанову, якая прынесла карысць краінам, да якіх гэтая прапанова скіраваная. Адзначыла Беніта Феррера-Вальднер. Гаворачы ў Варшаве пра тое, наколькі рэальныя шансы Беларусі далучыцца да палітыкі еўрапейскага суседства, спадарня Вальднер заявіла: калі мы пабачым, што беларускія ўлады ідуць наперад, што не будзе ў Беларусі болей палітычных вязняў, працэдура рэгістрацыі недзяржаўных арганізацыяў і медыяў спросціцца, тады трэба будзе сказаць: добра, запрашаем вас далучыцца да еўрапейскай палітыкі суседства. Між тым, міністр замежных справ Польшы Радаслаў Сікорскі заявіў, што будзе націскаць на сваіх калегаў у Еўропе, каб тыя пагадзіліся разам абнізіць кошты шэнгэнскіх візаў для беларусаў.
А ўжо абніжыў два разы цэны.
Я ўжо двойчы абнізіў кошт польскіх нацыянальных візаў для беларусаў з 60 да 35 еўраў, а потым з 35 да 20 еўра. І мы будзем далей націскаць на нашых партнераў, каб абнізіць для грамадзянаў Беларусі і кошты шэнгэнскіх візаў.
Віз Шэнгэн.
Участие сумеснай прэсавай канферэнцыі з Бенітай Фрэйра-Вальнер Радаслаў Сікорскі нават запрапанаваў беларускім чыноўнікам адмысловыя курсы, дзе б яны маглі азнаёміцца з функцыянаваннем еўрапейскіх дэмакратыяў, а потым выкарыстаць гэтыя веды на радзіме.
Распавядаў Алексей Дзікавіцкі з Варшавы.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет громадский редактор нашего радио этого тыдня, мастак Олесь Пушкин. У доследах мы погутарим про отношения помеж белорусской державой и тыми белорусами, которые працуют за мяжой. У передачи «Барды свободы» Дмитрий Бартосик скончит оповед про Кастуся Геращенку. А вы далей слухаеце Радыё Свабода. Улады вярнулі ў дзяржаўныя сеткі распаўсюду газету «Народная воля» і на чарзе тыднёвік «Наша Ніва», які ўжо заключыў адпаведныя дамовы з Белсаюздрукам ды Белпоштай. А як справы ў іншых недзяржаўных выданняў, якія ўжо некалькі гадоў знаходзяцца ў няроўных умовах з дзяржаўнымі газетамі, высвятляў Алег Грузділовіч.
Тыднёвік «Свободные новости» еще 6 годов тому был выкинут из подписного каталога Белпошты. Выданню чудом удалось заховать отношения с Белсоюздруком, и тому продают газету все ж у шапиках этой державной структуры. Однако, калі б не обмежаванню подписцы, сегодняшний тираж у 22 тысячи давно б уже значно вырос, мяркуе редактор Владимир Зданюк. У верасні, згадвае рэдактар, ён звяртаўся з лістом у Белпошту, каб «Свободные новости» вернули у подписку, але нават не трымаў отказу. Тое, што народнай волі і нашай ніве такі дазвол далі, спадар Зданюк успрымае як добры знак.
Если беларускія власти будут последовательны, то следующий шаг должен быть такой, что в отношении и других изданий разрешится этот вопрос и с распространением и с печатью. Я очень надеюсь, что это первый шаг, но они последуют другие.
Владимир Зданюк вітаў дзейнасць беларускай асацыяцыі журналістаў, якая, паводле яго, адстойвае інтарэсы незалежных выданняў перад афіцыйнымі ўладамі. Особливо у тяжким стане за обмежевание у подписки и распаусюзе опынулись региональные выдания. Тыднёвик «Вольная и глубокая» 3 года тому мел наклад 3500, зараз только 2100. Поводле редактора Владимира Скрабатуна, «Вольная и глубокая», якое любить и в соседних районах, стало вельми тяжко распаусюживать. Прикладом у Шарковшинским, Демьорским районах, поводле редактора, продавцов газеты милиция затримливая, хотя у них есть все потребные документы. Владимир Скрабатун не верит в то, что либерализация, угрынение державных медий пойдет далее за народную волю и нашу Ниву.
Один дядька, який ведая усе, вы ведаете, какой конторы, якая на 3 літары, сказал, что газета более глубоко занесена в реестр оппозиционной прессы. Вылезти из этого реестра никак не могчимо. Это уже серьезно надолго.
Паводле Владимира Скрабатуна, у мясцовых установах Белпошты і Белсаюздруку зацікаўленыя ў вяртанні «Вольнага глыбокага», бо гэта дапаможа выконваць план, але на абласным узроўні справа тармозіцца. Баранавіцкія выданні «Інтэкспрэс» выходзіць накладам больш за 16 тысяч, а ў рэгіёне газета адна з самых папулярных. Рэдактар Владзімир Янукевіч мяркуе, што нават дазвол уладаў на вяртанне газеты ў агульную сістэму продажы і падпіскі не выправіць сітуацыю няроўнасці дзяржаўных і недзяржаўных медый.
Гуляюцца намі. Зразумела, што нам таксама хацелася б вярнуцца ў дзяржаўную сетку распаўсюду. Але грунтоўна пытанні-то не вызначаюцца практычна, да? Законодательство, которое предугледжено, я не буду, и такое оно и уступить 8 лютого в день. То есть поверхностное такое решение, как вот вернуть в распаусю. Ну, вернуть на несколько месяцев у нас легко. Легко нас оттуда снова прибрать. Тому такая вот вина добра, але это даже не полкрок. Может, одна четверть, а может и меньше часа кроку до того, как свобода слова начала пановать на Беларуси.
Зазначил редактор барановицкой газеты «Интэкспрэс» Владимир Янукевич. А тым часам прадстаўнікі грамадскасці прапанавалі ўнесці ўрочышча Курапаты ў спіс сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны ЮНЕСКА. Такая прапанова ўтрымліваецца ў лісце ў адміністрацыю прэзідэнта і савет міністраў Беларусі, які падпісалі старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры Антон Астаповіч, старшыня беларускай асацыяцыі ахвяраў палітычных рэпрэсіяў Зінаіда Тарасевіч і навуковы кіраўнік гісторыка-культурнай каштоўнасці Курапаты Май Кляшторная. У лісце зазначаецца, што месца знішчэння ахвяраў палітычных рэпрэсіяў 30-40-х гадоў у аврочышчы Курапаты з'яўляецца адным з самых значных гістарычных помнікаў краіны, які мае першую катэгорыю аховы і ўнесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь. А цяпер пра маршрут падарожжа свабоды.
Местечко Линтупы местится каля самой литовской межи, и калі б не помежная зона, дык могло бы стать вельми цікавым туристичным объектом, бо поглядеть тут есть что и есть про что послухать. Про паўстанцаў 1831-го, про линтупских пярэворотняў и про шмат что іншае слухайте чарговую передачу серии «Падарожжы свободы».
Расповед Дмитра Бартосіка про Линтупы прогучить хвілін праз 20. А зараз на чарзе форум свободы. Реакції наведников на матеріали, що з'явились апошнім часом, на нашім сайті свобода.org. Агляд падрыхтавалі Юрий Дракахруст і Алена Струве.
Кожны дзень цягам усяго тыдня найбольшая колькасць наведнікаў сайту заходзілі на матэрыялы, прысвечаныя мастаку Алесю Пушкіну, а таксама на яго расповеды. Як грамадскі рэдактар тыдня Алесь Пушкін расказваў аб рэальных жыццёвых сітуацыях, якія выводзяць на асэнсаванне праблемы таемства пакаяння. Ён звяртаўся да чытачоў сайту і слухачоў актыўна спрачацца. Наведнік пад нікам Усцешаны.
Думаў, што да гэтага часу былі толькі пушкіністы ў Беларусі. Бачу, не. Фядута хай адпачне, бо такі пушкін яму не сніўся. Спадара Алеся хочам чуць штотыднёва на хвалях свабоды.
Алесь, Прага.
А што, Пушкін правільна кажа, хоць трошкі і па-юнацку. На такую пасаду, як дырэктарка школы, трэба здаваць экзамены на дзвюх мовах – беларускай і расейскай.
Севярын Глеб.
У гэтай гісторіі пра падпалкоўніка і жонку дырэктарку школы Алесь, праўда, 100% на вашым баку. І што б там ні дзяўгалі беларуса-ненавіснікі, кім бы яны сябе не называлі, мы тут былі і будзем. Мы на сваёй зямлі. Гэта наша мова. Як бы яе не вынішчалі маскоўцы.
Дмітры.
Я таксама беларус, і ўся мая сям'я беларусы, хоць і расейскамоўная. Нас у гэтай краіне большасць. Пачнеце разгойдваць шовен са сваёй мовай еўразвязам НАТА, атрымайце найменей грамадзянскую вайну. Гнаць вас будзем да Варшавы. Ну, а да Брусэлю ўжо неяк самі даедзеце на перакладных.
Шмат наведнікаў сайту адгукнуліся і на матэрыялы аб падцяпленнях у дачыненнях паміж Менскам і Брусэлем, а таксама пра намер Еўракамісіі прапанаваць Беларусі асацыятыўнае партнерства стварэння новай еўрапейскай эканамічнай зоны. Наведнік пад нікам Еўропа.
Вельмі разумны падыход Брусэлю да Беларусі. Уратаваць нас ад гэтай арды і вярнуць Беларусь да еўрапейскай цывілізацыі, адкуль нас вырвалі. Гэта лепей, чым чакаць гадамі беларускага Абаму.
Аляксей.
Чарговыя казкі. Не сёння і не пры гэтым кіраўніцтве.
Лявон з горада Оулу.
Дзе гарантыя, што Крэмль не ўлезе сюды і не паспрабуе разбурыць новую еўрапейскую зону праз Карабах, Прыднястроўе ці праз выспу Крым.
Макс.
Сёння ўпершыню за колькі год купіў шапіку народную волю, разумеючы, што гэта флірт з Еўропай, чарговая форма шантажу ўласнага народу. Гэты маньяк ад улады гатовы аб'яднацца з кім заўгодна, гэтак сама як і здрадзіць, абы атрымаць поўны кантроль над 13-й паводле тэрыторыі дзяржавы Еўропы. Можа быць, таму нам так і не шанцуе.
Юры Дракахруст і Лена Струва цытавалі каментары наведнікаў нашага сайту. А зараз гарачая міжнародная тэма. На другі дзень пасля атакі тэрарыстаў на 12 аб'ектаў у індыйскім горадзе Мумбай спецназ цалкам вызваліў гатэль «Трыдэнт Абэрой». Падрабязнасці канфлікту падае Сергей Абламейка.
Ісламісты з раней невядомай групоўкі Декан Муджахіддзін атакавалі адначасова 12 аб'ектаў дзелавой сталіцы Індыі Мумбаі, у тым ліку вакзал, габрэйскі культурны цэнтр і два пяцізоркавыя гатэлі, запоўненыя замежнымі турыстамі. Гатэль «Трайдэнт Абэрой» узяты пад кантроль спецназу цалкам, у гатэлі «Тадж Махал» і габрэйскім культурным цэнтры працягваюцца баі. Ізраільская амбасада ў Індыі заявіла, што ў будынку габрэйскага цэнтру застаюцца ў закладніках прынамсі 20 грамадзянаў Ізраіля. Пакуль не ясна, ці ўваходзяць у афіцыйны лік 130 забітых тыя 24 трупы, што былі сёння знойдзеныя ў вызваленым гатэлі «Трайдэнт Абэрой». Сведкі трагедыі з ліку турыстаў расказваюць пра страшныя карціны нечаканай атакі ўзброеных баевікоў на мірных людзей. Брытанец Джой Джытун, які перажыў напад на мумбайскую кавярню «Леапольд», заявіў сёння ў аэрапорце Гітроў.
Спачатку людзі былі спакойныя, а пасля таго, як нехта крыкнуў, што яны вяртаюцца, пачалася паніка. Узнікла цісканіна, мы пачалі штурхаць адно аднаго. Вельмі добра паводзілі сябе афіцыянты, і я сапраўды вельмі ўдзячны таму чалавеку, які штурхнуў мяне на падлогу. Ён літаральна ўратаваў мне жыццё. Вакол усё было разбіта, паўсюль кроў. Я таксама быў увесь мокры ад крыві. Аднак усё, што я меў, это ўдар па галаве і невялікая драпіна.
Франція послала самоліт у Мумбай, каб евакуювати європейців, визволених сьогодні з раніше захоплених готелів. Міністерство заміжних справ Франції повідомило, що Іспанія і Німеччина так само попросили взяти на борт їх громадян. Ісламські бойовики, які напали на Мумбай, потребували визволення з індійських турмів своїх поплічників.
Рассказывал Сергей Обломейко. Додам, что официальные индийские влады фактично усклали отказность за теракты на своего традиционного суперника – Пакистан. Одразу после новинок – поштовая скрынка 111.
Говорить Радио Свобода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсёды у интернете. Адрес «свобода.орг».
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Говорить Радио Свобода, с вами Валер Калиновский. Хвилин про 15 на наших хвалях передача «Подорожжа свободы». Расповед Дмитра Бартосика про свою вандровку местечка Линтупи Поставского району. А на черзе передача «Поштовая скринка 111». Валентин Жданко читає и коментує листи слухачов «Свободы».
На протягу минулых тыдняў значная громадская увага у Беларуси была притягнута до гучных антикоррупционных скандалов. Президент Лукашенко прилюдно обвинуватил у тяжких злочинствах и моральной деградации шерах высокопоставленных керовников Министерства внутренних справ и прокуратуры. На гэтыя падзеі адклікнуліся ў сваіх лістах слухачы «Свабоды». Вось што піша з нагоды чарговага выкрыцця карупцыянераў наш даўні сябар Алесь Цатко з Маладычна. Калі хлеба становіцца меней, улада імкнецца замяніць яго відовішчамі. Гэты няхітры прыём галоўны беларускі начальнік выкарыстоўвае ўжо на працягу больш як 14 гадоў. І колькі можна слухаць гэту старую заіграную кружэлку на тэму барацьбы з карупцыяй? Быццам невядома, ким створений для хцілих і сквапних чиновників самий сприяльний клімат, хто призначав на високі посади адп'ятих махляров і хабарників. А тема дітей-сірот, які пакутують ад батьков-п'яніць, колькі слов було сказано на гэту тему год тому. Але реально нічого не зроблено. І ось знову стара пісня гучить во всіх медіях. І усюди він здимає з себе особисту відказність, перекладаючи її на своїх подначалених. Цікаво, коли хліба стане ще менш, якую пісню на кружелці поставить він для свого електорату наступний раз? Написав у своїм лісі на свободу Олесь Садко з Молодечна. Відавочна, спадар Садко, гэтыя песні гучаць да таго часу, пакуль іх слухаюць і вераць таму, хто гэтыя песні выконвае. Антыкарупцыйная тэма вельмі выйгрышная для любога палітыка. У 93-94 годах депутат Александр Лукашенко імкліва здабыў папулярнасць і народную любоў, выкрываючы дробныя махінацыі кебішаўскіх чыноўнікаў. І Станіслаў Шушкевіч тады страціў пасаду таксама на хвалі барацьбы з карупцыяй, гучную справу пра нібыта неаплочаную ім скрынку цвікоў пры рамонце сціплага лецішча многія памятаюць дагэтуль. На тле палацаў коштам па некалькі мільёнаў даляраў кожны, якія будуюць сабе цяпер невядома на якія даходы высокапастаўленыя беларускія чыноўнікі, тое лецішча выглядае як хатка селяніна-бедняка перад панскім маёнткам. Пра тое, чаму такія вялізныя маштабы набыла ў Беларусі праблема п'янства і алкагалізму, разважае ў сваім лісце Тамара Зайцева з Калінкавічоў. Яна піша: «Я зразумела, што п'янае насельніцтва нашай дзяржаве выгаднае. Інакш чаму на прэзідэнцкіх выбарах за адну вядомую ўсім асобу галасуе больш як 90% гомельскага насельніцтва? Вось з якой прычыны адной рукой улада развешвае паўсюль плакаты кшталту «За здаровы лад жыцця», «П'янству бой», а другой – залівае гарады і вёскі патокам таннага алкагольнага пойла і тытуню. Гэтыя свае высновы пра тое, чаму п'яная нацыя такая зручная для ўлады, я, як магу, распаўсюджваю сярод сваіх знаёмых і сяброў», напісала Тамара Зайцева з Калінкавічоў. Сапраўды, залежныя ад алкаголю грамадзянін мала цікавіцца палітыкай, а заробленыя ім грошы імгненна вяртаюцца ў бюджэт праз вінагарэлачную краму. Але зручнасці гэтыя для дзяржавы сумнеўныя. Які з п'янага чалавека работнік, які з яго бацька, колькі грошай вымушана траціць дзяржава на тое, каб лячыць алкаголікаў, гадаваць кінутых імі дзяцей, выкрываць злачынствы, якім часта спадарожнічае гарэлка. Аўтар наступнага ліста, наш даўні слухач і сябар Ілля Копыл з Менску, разважае пра тое, чаму кіраўнікі Расіі і Беларусі так часта наракаюць на так званую аднапалярную будову свету і чым ім так мілы час, калі свет быў двухполюсным. Спадар Копыл піша: «Памылкова лічыць, што з распадам СССР і камуністычнай сістэмы свет стаў аднапалярным. Як бы Пуцін у свой час не абдымаўся з Берлусконі, Шродэрам, Шыракам і Блэрам, усё роўна Расія і Еўропа не адно і тое ж. Гэта пацвярджаецца мюнхенскай прамовай Пуціна і агрэсіяй Расіі супраць Грузіі. Еўропа і Кітай, ЗША і Лацінская Амерыка – усё гэта розныя полюсы нашага свету. Грунтоўных супярэчнасцяў паміж імі вельмі шмат. І Лукашэнка, і Пуцін, і Мядзведзеў заяўляюць, што аднапалярны свет – гэта кепска. А што кепскага, калі асновай для ўладкавання жыцця ўсяго чалавецтва стануць дэмакратычныя каштоўнасці? Прыкладам гэтага стаў Еўразвяз, дзе 27 дэмакратычных краін жывуць у згодзе, усе складаныя пытанні вырашаюць за круглым сталом, а не са зброяй у руках. Лукашэнка, Пуцін і Мядзведзеў сваімі высновамі проста апраўдваюць узнікненне да існавання аўтарытарных дэспатычных рэжымаў. У Беларусі і Расіі адбываецца рэанімацыя сталінізму і апраўданне масавых бальшавіцкіх рэпрэсіяў. Гэта клічыць наш слухач Ілля Копыл, былы вайсковец з Менску. Цяжка спрачацца з тым фактам, што пасля распаду СССР на зямным шары засталася толькі адна супердзяржава – Злучаныя Штаты. Тыя палітычныя лідары, якія лічаць гэта заганай, хутчэй за ўсё проста шкадуюць пра былую імперскую веліч краіны, якую сёння ўзначальваюць і якую б хацелі зноў ператварыць у магутную сусветную імперыю. А так званая аднапалярнасць сапраўды з'ява ўмоўная і часовая. Свет імкліва змяняецца, з'яўляюцца абрысы новых полюсаў эканамічнай і вайсковай магутнасці. Прычым з'яўляюцца зусім не там, дзе мае ўплыў Масква. Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листов на свободу». З вами Валентин Жданко. Наш слухач В'ячеслав Приступа живе в Україні, у селі Петрашовка Віньковецького району Хмельницької області. Він повідомляє, що з цікавістю слухає передачу «Подорожжі свободи» з розповідами про життя у білоруських вісках. І міжволі порівновує почутое з тим, що на власні очі кожен день бачить у тим селі, у яким живе. У своїм листі на свободу В'ячеслав пише: «В'язкові люди, як у вас, так і у нас, зранку до позднього вечора тяжко працюють за символічну плату, а часом і задарма. Проблеми у нас, по сутності, однолькові. Як ваша влада, так і наша, багато говорить про підтримку села, але справжньої допомоги для її мало. Село кинуто на волю льосу. Люди виживають, як у кого отримлюється, як хто може. І життям це назвати тяжко. Ось я живу в селі. Як і во всіх наших людей, сталого заробку нема. Раней село трималося за кошт колгасу. Були і праці, і заробок. Але все тое засталося у минулым. Колгас збанкрутував. Життєвий узровень більшості сільських жыхароў ніжэй за сярэдні. Гэта тривожыць. Хоць з іншага боку, чалавек, які сам церпіць ад нястачы, больш спагадлівы да чужой бяды. Падзеліцца з табой апошнім кавалкам хлеба. Насельнікі села, гэта ці пенсіянеры, ці тыя, хто з розных прычынаў не могуць паехаць на заробкі. Вось як я. Быў час, ездзіў і ў Расею, і па ўкраінскіх гарадах, чым і падарваў сваё і так не надта моцнае здароўе. Як кажуць, даездзіўся. Але калі б была ў селе праца, усё роўна працаваў бы. Ды толькі ў гэтым пляне ў нас, як кажуць, глуха. Застаецца спадзявацца, што калі-небудзь і на нашай вуліцы будзе свята». Напісаў у сваім лісце на свабоду В'ячеслав Приступа з украінскага села Петрашоўка Віньковецкага району Хмельніцкай вобласці. Пасля 91-го году ў постсавецкіх краінах спрабавалі ратаваць сельскую гаспадарку рознымі спосабамі. Але і там, дзе калгасную сістэму, як ва Украіне, дэмантавалі, і там, дзе яе, як у Беларусі, паспрабавалі захаваць без істотных зменаў, жыццё вясковых людзей цяжка назваць заможным і паспяховым. Нават у балтыйскіх краінах савецкая калгасная гісторыя, якіх значна больш кароткая, чым у астатніх былых рэспубліках СССР, досвід рэформы ў сельскай гаспадаркі на працягу апошніх 20 гадзяў немагчыма ацаніць толькі станоўча. Дастаткова паездзіць па латвійскіх ды літоўскіх вёсках, пабачыць зарослыя кустоўем былыя калгасныя палі, пагаварыць з мясцовымі дзядулямі і бабулямі, дзеці якіх, замест таго, каб працаваць на ўласнай зямлі, падаліся на заробкі ў Нямеччыну, Швецыю, Вялікую Брытанію. На заканчэнне ліст ад Сергея Балбасава з вёскі Старая Буда Будакашалёўскага району. Слухач дзеліцца ўласным досведам таго, як можна пазбавіцца ад панурага настрою, нават ва ўмовах шэрай, безрадаснай рэчаіснасці. Ён піша: «Калі прывыкнеш успрымаць навакольныя абставіны ў шэрым святле, дык зусім не дзіўна, што будзеш апанаваны змрочным настроем і раздражненнем на ўсіх і ўсё. Мудрыя людзі кажуць, калі жыццё падсоўвае кіслы лімон, дык зрабіце з яго лімонад. Варта ставіцца да жыцця такім чынам, каб непрыемнасці здаваліся не карай, а менавіта урокам за дапушчаныя памылкі. Вядома, дамагчыся гэтага цяжка, патрэбен час, але спрабаваць варта. У маім асабістым жыцці здараліся розныя сітуацыі. Часам нешта раздражняла, прыгнятала, злавала. Аднак з цягам часу я пачаў разумець, калі ў такі момант губляеш кантроль над сабой, дык наступствы будуць удвая больш непрыемнымі і балючымі. Хацелася б, каб на зямлі было болей людзей, якія б верылі, што кожны новы дзень можна пачынаць па-новаму», — напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Балбасаў з вёскі Старая Буда Будакашалёўскага району. Гэтай бясспрэчнай жыццесцвярджальнай высновай слухача і закончу сённяшні агляд нашай пошты. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Валентин Жданко чытаў і каментаваў лісты слухачоў Радыё Свабода.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
поэзія і проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті «Свобода.орг».
Черговий випуск передачі «Дом літератора» слухайте в нашому ефірі завтра у гетий ж час. А на черзі напамін про основні теми дня. Олександр Лукашенко звольнив 4 високопоставлених чиновників Міністерства внутрішніх справ, намісників міністра Олександра Щурко і Віктора Фірістовича, керівників департамента МУС Віктора Мельникова і Лідію Іванчикову. Вони обвинувачені у корупції. Беларусь ініціювала нові перемови з Росією об ціні поставок газу у 2009 році. Про це заявив віце-прем'єр Уряду Білорусі Андрій Кобяков. Олександр Лукашенко признав, що експорт білоруських товарів знизився на 30-40%. Падіння викликане сусвітнім фінансовим кризисом. Комісар Євразв'язу у справах зовнішньої політики Беніта Феррера-Вальнер заявила, що Брюссель запросить Білорусь до європейської політики сусідства, коли в Україні не буде більше політичних в'язнів, а процедура реєстрації недержавних організацій і СМІ спроститься. Представники громадськості пропонували внести урочище Куропати у спіс сусвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО. Ви слухаєте Радіо Свобода, на черзі передача «Подорожжя свободи». Змітер Бартосік розказує про свою вандровку містечка Линтупи Поставського району.
Едучи у мястечка Линтупи, я випадково відкрив газету «Наша Ніва» і прочитав наступне. Незнайомий линтупець писав: «П'янство у нашому мястечку велике. П'ють усе, навіть заможні люди, що могли б добре жити, допиваються до того, що по кольки дзён сядять з сім'ями зовсім без хліба. Кепско тоє, що соромяться наші люди своєї родної мови. Католіки стараються говорити по-польську, а православні – по-російську. Тільки гэтыя мови яны перекручують страшенне. Так что и слухать брыдка ни по-белоруску, ни по-российску, ни по-польску. Але у нас сяляне верить, что зробятся панами, перевернувши мову». Конец цитаты. Сумно мне стало не от того, что люди пьют, типа горжают белорусской мовою, а от того, что за 100 годов ничего не изменилось. Нумар нашей Нивы был за 1909 год. Мы ж пацыруем па лынтупскіх могілках з краязнаўцам і літаратарам, збіральнікам мясцовых легендаў Алесем Гарбулем. З Линтуп было шмат корэспандэнтаў нашай Нівы, той нашай Нівы, першай.
Так, так, 10 чалавек, але ўсе амаль друкаваліся пад сваімі псевданімамі. У тым ліку і мой дзед таксама нашай Ніве друкаваўся. Ягор Гарбуль.
І всі вони тоді наракали на велике п'янство у Линтупах. У гэтым плані Линтупи сьогоднішні дають фору тим Линтупам?
Я думаю, усе часи пілі однолькове у Линтупах. Вот тут давно, ще у літописах за 1591 год, вспоминається Линтупський бровар. Так що, я думаю, гэта тут здавна з'ява.
Ж не мела рацыі даўнейшая наша Ніва. Калі б усе лынтупцы так татальна пагарджалі роднай моваю, дык як бы яна захавалася? У тым выглядзе, як я пачуў яе з вуснаў 80-гадовай лынтупчанкі Вікторыі. Што праўда, размова ў нас зайшла невясёлая. Я спытаў у спадарыні Вікторыі, што ў яе доўгім жыцці згадваецца найперш, які ўспамін надыходзіць асабліва часта, улічваючы ўсе рэжымы, войскі и цивилизации, что проходили за окнами. Слухаем отказ.
Что тут робилось, не дай Боже. Тады при немцах собирали этих жидов веты. А у нас было болото, торф-болото вот тут копали. А дальше были люди. Свои хозяины отдали на спиртзавод это болото. Ну, это немцы торф это приходили копать. Спирт же это гнали, тоже при немцах тут. і гэтых жидков гонять. Нав'язані пов'язки, Юда, Юда, Юда на руках. Гонять і заставляють п'яять, як якісь, як ідуть, як п'яяли на болото. Гэта. А Боже ж мой, Боже, єнчаться гэты жидині своїм голосом, які вже там у їх пісні. А тоді ж їх постріляли, гэтых усіх. Приходили гэты жидки, каб спратали їх хто, каб узяв. Ну, хто ж їх будь? Приходив до нас, такий був жид Чорноцький, він тут у Линтупах знакомий, все давав. А папка мой каже, не каже, пан Чорноцький, не візьму, каже, ні за що. І їм смерть, і мені смерть. Ну, на що ж мені кажуть, аж тут від смерті все рівно не викупимося. І ховалися много, хто поховалися, гэтыя жидкі. А лише побили. І много їх і побило. Ай!
Мне до гэтае пары не даводзілася сустракацца з габрэем, які перажыў акупацыю тут. Але ў Лынтупах я сустрэўся з чалавекам, які паспеў збегчы. Семёну Ефімовичу 90 гадоў, зрэшты, па гаворцы і вачах я даў бы значна меней.
На ваенны Лынтупы небольшыя былі. Ну, былі магазіну многа было.
А якая мова пераважала на вуліцах?
Ідыш.
Ідыш, так? Ці быў тады да вайны антысемітызм?
Быў.
А в чым ён выяўляўся?
А чё ты, былі дэкісі, звалі, як то палякі такі, маладзёж. Я када работал на базе шведскага райпатрэбсаюза, ну і пышлі ты самы ты такі вот дэкісі, все ты палякі такі, вот, давай водку давай. Я как я вам дам водку? Снімаю, што это, как я думаю. Ну, завтра мы з табой разберёмся. Знаете, я давай дёру.
Это калі было?
В 41-м.
Летам 41-го году Семён не стаў чакаць наступнай раніцы. Ён сеў на ровар і паехаў на ўсход. Уцякаючы ад фронту, пад бамбёжкамі і абстрэламі ён даехаў да Вязьмы, каб сесці на ўсходні цягнік, каб перажыць вайну ва эвакуацыі і вярнуцца ў зусім іншыя Лынтупы.
Синагога большая была. Тут во, где сейчас почта, большая синагога была большая, кирпичная, двухэтажная. Разбились. Вся та сім'я попала, наші всі, і много все розстріляли. Коли я вернувся, я приїхав, знаєш, ти тоді зробив, обгородив железну обгородку, зробив, пам'ятник поставив. Написав, знаєш, погибші в 42-му году, 92 чоловіка. Я сам красив це все, скільки в феврамі, знаєш, все моє, сам це все зробив.
Вы слухаеце перадачу «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартосік расказвае пра сваю вандроўку мястэчка Лынтупы Пастаўскага раёну.
Недалёка ад Лынтупаў у полі стаіць незвычайны помнік, незвычайны тым, што пастаўлены сярод пашы. Мармуровы крыж. Фермер Уладзімір Іванковіч адзін з тых, хто аднаўляў стары крыж.
Там стаяў калісьці помнік паўстанцы. 1831 года паўстанцы. І вельмі шмат іх там было. Потым у 50-м годзе першы прэсідатель калхоза нашага загадаў распахаць гэта поле і пліту гэту затянули у стайню, а гэта месца распахаць. Нехта там з трактарыстаў, першы трактары гэта гусенічныя былі, як плугамі зачапіў гэтыя косці, ён адмовіўся далей рабіць гэта. А потым у 72-м годзе галоўны, ён быў аграномам, загадаў распахаць. Ну, там уже такія былі апойкі, што распахалі. І растянулі гэтыя косці зверху да нізу на метру 50-70. Костей было шмат. І потім саме неверагодне почалося з гэтай сям'ёй. Але не одразу, але памерла эта маці жонкіна, потім один сын, потім забілі другого, третій по тюрмам там падзяўся. Все три сыны да, сёння мёртвыя. Маці іхная з гора гэтага тоже не вытрымала, скінулася з 5-го паверха, ну некага шматпаверхованай хаты, і разбілася.
Владимир 40-гадовы прыгожы моцны мужык. Гледзячы на яго, разумееш, што такое балцкая кроў у гістарычнай Літве. У Владимир падобны і на Сабоніса, і на Яроменку адначасова. Зрэшты, тым прыемней, што беларушчына, свая справа, памяць пра свой род, стаўленне да сваёй зямлі і сваёй мовы, усе гэтыя абстрактныя паняцці трымаюцца вось на такіх канкрэтных мужыках. Хутка да Владимира можна будзе прыехаць адпачыць, бо ён заняўся экатурызмам.
І зараз я адзін участак уже паставіў хату іх баню, другі пачынаю і трэці. І вось на стадіі такой, што ў наступным годзе, я так думаю, ну, траўні, можа, троху пазней першыя турысты паедуць. Мясціна ў нас цудоўная, ёсць што паглядзець. У гэтым сэнсе супадаюць інтарэсы дзяржавы і маі. Если калі я ўсё гэта дараблю, дастрою, і дзеці застануцца тут, і будзе імі праца, і ўсё, я планую дзяўчыну сваю на па турбізнесу вучыцца.
Сапраўды ёсць што паглядзець. Адзін палацапаркавы ансамбль мясцовага пана Бішэўскага чаго варты. Самае цікавае не ў рамантычным стылі ўсяго наваколля з калёнамі і прудамі, а ў гісторыі стварэння гэтага пейзажу. Шэршэ ля фам. Шляхціц Бішэўскі закахаўся ў французскую актрыску і, каб завалодаць яе сэрцам, вырашыў пабудаваць у Лынтупах Версаль. Сэрца акторкі не заваяваў, але ж нашчадкам пакінуў цудоўныя дэкарацыі для наступнага турыстычнага міту. Памятаеце навелу Праспера Мэрымэ «Локіс» – гісторыю маладога шляхціца Пярэваратня, які ледзь не разарваў сваю каханую. Ведаеце, дзе адбывалася дзея? У Лынтупах. Слова Алесю Гарбулю.
Распытываючы старых бабуль з раманішак і цаболак, яны расказывалі, што калісьці Ксаверы Даўгяла, бацька апошняга Даўгялы, быў знаёмы з нейкім вядомым французскім пісьменнікам. І якраз у Локісе тётка галоўнай гераіні якраз была па прозвішчу Даўгяла. І вельмі шмат апісанняў такіх, которые падыходзяць непасрэдна для нашых мясцін. І якраз я сам тут знайшоў, запісаў легенду старажытную, якраз пра гэта Локіса. І шмат сходства паміж навелай Мэрымэ Локіс і мясцовай легендай «Вароты Локіса». Я так я называў.
Мы з'ездзілі на тое месца, якое называецца «Варотамі Локіса». Гэта пагорак у густым лесе, дзе згодна мясцовай легендзе Пярэваратень быў спалены. Мясціна ўражвае без дэкарацыяў, а што калі яе адпаведным чынам аздобіць? Лынтупы могуць скласці канкурэнцыю са сваім Локісам дракулаўскай Трансільваніі. Трэба толькі дадаць сучаснасці. Локіс не жыў у Беларусі, ён тут жыве.
На хвалях свабоды Зміцер Бартосік расказваў пра сваю вандроўку мястэчка Лынтупы Пастаўскага раёну.
Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі частот. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц.
Завсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!